にだっておけまれかさぴんぽぽるみんぬなあり Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată.
Pentru toți aceia care sunt conștienți de faptul că este un Dumnezeu în ceruri, față de care vom da socoteală odată pentru felul de viață cum trăim pe pământ, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că în următoarele 30 de minute veți avea bucuria să ascultați programul F161, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin intermediul acestor emisiuni facem cunoscută vestea cea bună a lui Dumnezeu, Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, în care ni se face cunoscut felul în care va decurge judecata, în ce anume constă judecata lui Dumnezeu cu privire la oameni, remediile pe care ni le oferă El de acum, grațierea și felul în care ne putem prezenta la judecată în loc pentru a fi osândiți, să fim dimpotrivă răsplătiți. Iubiți ascultători, pe calea undelor vă transmitem astăzi cuvântul lui Dumnezeu, constituind din citirea unor versete ale cărții Faptele Apostolilor, urmate de câteva meditații asupra lor, meditații care sunt rodul lucrării preotului Niculiță, versete din care noi învățăm și astăzi, cum am învățat și până acum, cum să facem să evităm marea dramă de care mulți vor avea parte în ziua judecății când se vor prezenta înaintea Domnului nepregătiți. Judecata cea mai mare, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu prin gura însăși Domnului Iisus Hristos în Ioan, constă din faptul că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său și oamenii n-au crezut în El, ci cei mai mulți și-au făurit planurile lor și-au făurit calea lor proprie de a ajunge în cer, desconsiderând și disprețuind jertfa lui Dumnezeu. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va deschide cu citirea versetului 11 din capitolul 12 al cărții Faptelor Apostolilor, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din mișcătoarea, din palpitanta istorisire a lui Cristina Roy, intitulată Paradisul Regăsit. În episodul precedent, pădurarul, un om cu stare materială foarte bună, înduioșat și inspirat de exemplu bătrânului martiș care, deși văduv și în vârstă, a luat în grija lui doi copii orfani, s-a decis și el să ia la sine doi nepoți de-ai unui cumnat de-al său care era bolnav și foarte sărac. Privind la joaca acestor copii nevinovați, și-a adus aminte că în copilăria lui a avut parte de asemenea bucurie și fericire, bucurie pe care acum a pierdut-o în ciuda faptului că în copilărie a fost sărac, iar acum era destul de bogat. El a tras concluzia că pierderea acestei bucurii se datorează păcatului care a pătruns în viața sa. În timp ce ei, pădurarul cu bătrânul, purtau această discuție, acești copii care se jucau aduceau un mic scatiu cu piciorușul rupt și povesteau însuflețiți cum găsise câinele pasărea și cum i-o luaseră înainte ca el să o poată sfâșia. Cam o jumătate de oră mai târziu, micul pacient, adică această pasăre, fu iarăși pus în libertate după ce pădurarul îi puse un pansament ingenios. Doamne Iisuse, se rugă bătrânul după ce oaspetele lui însoțit de copii plecase. Fă ca și el, pădurarul acesta, să se întoarcă în acest paradis, așa cum m-ai ajutat și pe mine. Tu, Doamne, ești usa noastră înapoi în împărăția nevinovăției. Acolo nu mai stă heruvimul tău cu sabia înflăcărată. Tu întinzi brațul și strigi, veniți la mine. O, fă, Iisuse, ca acest om să te audă în curând și să vină și el. Bună seara, răsună în apropierea băncii pe care stătea bătrânul. În fața lui se afla chipeșa și tânăra doamna Sabol. Ea ducea în brațe un copilaș învelit într-un flanel alb. Bună seara, încotro! Acolo îl ai pe micul orfan? Ia loc puțin! Cu plăcere, bunicule, tocmai la dumneata veneam. O să te sfătuiesc cât de bine pot! Tânăra femeie desfăcu copilul din învelitoarea lui și îl puse în poală. El era curat și îmbrăcat ca de duminică. Ochișorii lui albaștri nevinovați priveau fără teamă fața binevoitoare a bătrânului. Vreau mai întâi să spun, bunicule, că am adus trei copii de-ai cumnatei care a murit, cei doi mai mari și cel mai mic. Dar știi ce trăznaie au făcut cei doi mari? Au plecat. De fapt, nu mă mir de asta. Dacă m-ar fi adus copil într-o casă cum este a noastră, aș fi plecat și eu. Atunci, ce este în casa voastră care îi face pe copii să fugă de la ea? Se interesă bătrânul. Tu, fata mea, precis că ai fost prietenoasă cu ei. O, nu de mine au fugit, dar soacra voia să aibă mereu în jurul ei. Acasă nu-i obligase nici bunica, nici mama să facă treabă, deși ar fi putut să scutească pe biata Ioca de unele treburi. Aici au fost imediat înhămați de bunica la muncă și dacă nu făceau așa cum voia ea, îi și bătea. Îi și pâra mereu la Simon și el așa țipa la ei că bieții copii stăteau acolo ca niște curți plouate. Am adus împreună cu copiii și un câine, căci rudele noastre aveau 3, iar noi niciunul. Dar nici câinelui nu i-a plăcut la noi, mai mult ca orfanilor. Cât timp a fost legat, a urlat zi și noapte, iar după ce l-au dezlegat, a dispărut dintr-o dată. Am auzit că s-a întors la vechea lui cușcă, aproape nebun de bucurie că este iarăși acasă. Să nu-mi spună mie cineva că un asemenea animal nu gândește. Când au auzit copiii că s-a întors acasă câinele, au prins curaj. Și când ne-am sculat într-o dimineață, ei de unde nu-s. Toți au început să-i caute, numai eu nu. M-am dus pur și simplu undeva unde și ei ședeau foarte fericiți în curte. Bieții de ei credeau că am venit să iau înapoi și erau cât pe ce să înceapă să țipe. Dar când mi-a spus că poate nu-i mai luăm pentru că au fugit de la noi, s-au liniștit. Mie desigur că mi-au făcut ceva rău prin plecarea lor, căci mă puteam baza pe ei că vor avea grijă de frățiorul ăsta al mai mic pe care îl iubeau. De aceea voiam să te rog, bunicule, dacă nu l-aș putea lăsa pe băiețel împreună cu căruciorul lui atunci când mă duc la grădina de zarzavat. Andrișco ar putea să aibă grijă de el, pare să fie un băiat liniștit și cu minte. O, cu plăcere, fata mea, dar uite, uneori suntem plecați cu toții. Pădurarul are pentru mine 2-3 zile de lucru în fiecare săptămână și totdeauna găsește ceva și pentru copii, ca să fie în jurul meu. Dar nu este sigur când mă cheamă la lucru, așa cum nici tu nu știi sigur când te duci la grădină. Ei, da, vezi, la asta nu m-am gândit. Ai dreptate, bunicule. Trebuie să mă ajut într-altfel. Dar n-ai putea să-i trimiți săptămâna viitoare pe băieți la noi? Trebuie să facem ordine în șură și ei ar putea avea grijă de cel mic. Ar putea veni dimineața, iar seara i-aș trimite eu acasă. Va dura 3 zile. Ei, dacă Dumnezeu ne ține sănătoși, te ajut bucuros, zise bunicul. O, ca să nu uit, pot să brodez mâneci, am făcut și pentru Iușca câteva. Soția cantonierului spunea că vrea să-i coase dintr-o haină a fiicei ei o rochiță și o jachetică, așa cum poartă pe aici copiii noștri. Ea va fi o mică slovacă drăguță. Și tânăra femeie scoase o pereche de mâneci brodate, precum și o cămășuță roșie. Copiii pot să le aducă după aceea la soția cantonierului. Ah, ce frumoase sunt, fata mea! Vezi ce bun și puternic este Domnul Iisus? Pe câte dintre voi le-a făcut deja să se gândească la copiii mei? Bunicule, da, crezi că el, Domnul, face lucrurile acestea? Da, fetițo, precis! Fiecare gând bun de-al oamenilor vine de la El. Dumnezeu este dragoste. Prin noi înșine nu putem iubi. Da, aici ai dreptate, bunicule. Zadarnic se străduiește omul să iubească așa. Poate că dumitale nu-ți este greu să iubești, nu-i așa? E, mulțumesc Domnului, zâmbi bunicul. Nu mai este greu, fata mea. De când mi-am predat Mântuitorului inima mea bătrână, ca Duhul Sfânt să o ia în stăpânire, mi-a umplut-o cu iubirea sa. Dacă ai vrea să faci și tu la fel, fata mea, ți-ar fi mai bine pe lume. Tu ești tânără și sănătoasă și ai putea să te bucuri foarte mult de bunurile cerești și de astea pământești. Te-ai simți atunci ca și când ar fi după o iarnă îndelungată, când apare în sfârșit soarele iubit. E, bunicule, trebuie să mă duc acasă, zise tânăra femeie, trezindu-se dintr-o meditare profundă, dar cu prima ocazie vin iarăși în vizită și o să mă mai gândesc la lucrurile despre care mi-ai vorbit. Bătrânul îi mulțumi încă o dată și își însoți vizitatoarea până în fața casei. Aflăm cu plăcută surprindere și uimire cum exemplul de dăruire al acestui bătrân, care, deși văduv, a luat în grija lui 2 copii, a reușit să schimbe viața întregului sat. Tot mai mulți din cei din jurul lui, din cercul cunoștințelor lui, au fost stârniți prin aceasta la acte de bunăvoință și de binefacere. Dragul meu ascultător, pe câți ai stârnit la astfel de acte de binefacere și de bunăvoință față de semenii lor, prin viața ta și prin predarea ta față de Domnul? Iată o întrebare la care face bine să te gândești. Doamne Dumnezeule, te rugăm în numele Domnului Iisus să binecuvinte și programul care ne stă înainte, ca din el să căpătăm noi învățături pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Doamne, bunătatea ta încuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până-n apus, numai harul tău, Iisus, încuprinde inima și viața mea. N-ai în lumea asemănare, nu e nimeni sub soare, nici în cer, nici pe pământ, cum ești tu de sfânt. Dragostea-ți mă copleșește, pacea ta mă liniștește, harul tău îmi dă avânt, tot mai mult.
Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 11 din capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor, verset care sună în felul următor. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Cuvintele acestea le-a rostit Petru în noaptea în care a fost eliberat din închisoarea în care era păzit de 16 militari romani și, după izbăvire, după ce a fost scos afară de înger, s-a trezit singur pe ulița din cetate în care se afla, imediat după ce îngerul a plecat de la el. Petru s-a dumirit puțin bine și a dat seama unde se află, așa cum spune, când și-a venit în fire, și atunci a înțeles bine cele ce se petrecuseră cu el. A înțeles că îngerul Domnului venise cu adevărat și îl scosese din închisoare și îl izbăvise de mâna lui Irod și tot ce aștepta poporul iudeu de la el. Să nu zicem și să nu facem ceva decât atunci când ne venim în fire, adică în firea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, în firea cea nouă, nu în firea pe care ne-a dat-o păcatul, firea veche. Numai ceea ce este făcut în firea dumnezeiască este făcut bine, adică dumnezeiește. Anumite împrejurări prin care treci te scot de pe făgașul normal în care îți trăiești viața și nu mai ai limpezime în gândire, nu mai poți înțelege drept realitățile. Această nouă stare, dacă ești cu adevărat credincios Domnului Iisus, nu durează mult. Mântuitorul tău, care veghează asupra ta, te trezește la realitate ca să-ți poți relua cursul normal al vieții pentru slava lui Dumnezeu pe ogorul Evangheliei. După ce ai trecut de împrejurarea grea și ți-ai venit în fire, vezi lucrarea lui Dumnezeu care, prin mijloacele harului său, ți-a purtat de grijă. Vezi și înțelegi lucruri noi pe care nu le-ai cunoscut dacă n-ai fi trecut prin încercare. Fiul pierdut, din pilda spusă de Domnul Iisus, după ce a trecut printr-o stare grea în țara păcatului, și-a venit în fire și s-a întors la tatăl său. Trecuse printr-o experiență mare pe care n-a mai repetat-o și din care a învățat marele adevăr că numai în casa tatălui se află bine și fericire adevărată. Chiar dacă nu înțelegem de la început unele lucruri care se petrec cu noi, dar vedem că ele se îndreaptă spre o izbăvire dintr-o anumită temniță, să nu ne împotrivim, căci vom primi lumină deplină. Adică ne vom veni în fire, ne vom trezi bine din starea noastră de nedumerire, atunci vom pricepe adevărul și vom cunoaște și pe cel ce ne-a călăuzit că este îngerul sau solul Domnului. Când vezi pe cineva că vrea să te elibereze dintr-o lucrare făcută de oameni, temnița este o lucrare omenească, și vrea să te alipească de lucrarea făcută de Dumnezeu, să nu te împotrivești, este spre binele tău veșnic, să te supui. Dacă te călăuzește un înger al Domnului și nu-ți dai bine seama de acest lucru, vine însă o clipă când te trezești ca să înțelegi adevărul cu privire la starea ta și să cunoști și pe înger. Totdeauna trebuie să fii deplin conștient de adevărul lui Dumnezeu și de starea ta. Numai atunci poți fi un martor adevărat al lui Hristos. Iată un motiv în plus pentru care trebuie să stăruim în citirea regulată și consistentă, perseverentă a cuvântului lui Dumnezeu, din care putem afla adevărul lui Dumnezeu, din care putem afla ce este în viața noastră și trebuie îndreptat, din care putem afla ce lipsește vieții noastre și trebuie adăugat. Îngerii, trimișii solii Domnului, te scapă totdeauna din mâinile oamenilor și din temnițele lor. Cine te leagă de oameni și de lucrările lor, hotărât, nu este îngerul Domnului, chiar dacă el spune că este. Nu-l asculta. Îngerii Domnului dezleagă și eliberează și apoi te lasă liber, cum l-a lăsat și pe Petru, să meargă unde l-o îndemna inima. Chiar credincioșii vechi cu experiențe duhovnicești trec pe lângă multe minuni și adevăruri dumnezeiești, fără să-și dea seama limpede de ele. Dar vine o clipă când își vin în fire și înțeleg lucrarea Domnului cum n-au înțeles-o până atunci. Bucuria este într-adevăr mare. Apostolul Petru a spus aceste cuvinte: acum văd cu adevărat. Acum văd pe calea Domnului este totdeauna un moment ca acesta. Acum văd. Și este totdeauna necesar să ai răbdare, să aștepți să vină acel acum. Va veni acest acum, să știți, nu întârzie niciodată, dar vine la timpul lui. Căile Domnului sunt taine, de aceea trebuie să așteptăm momentul descoperirilor lui Dumnezeu, care nu vor înceta niciodată și care vor sosi totdeauna în acest sfânt acum al lui Dumnezeu. Spune el mai departe, m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Iubiților, Dumnezeu ne scapă din mâna oricărui vrăjmaș dacă ne-am încredințat cu adevărat soarta în mâna lui. Să credem lucrul acesta. Poporul iudeu, conducătorii lui, aștepta să scape de toți urmașii lui Hristos, pentru că planul lor, al creștinilor, nu era una cu planul poporului iudeu care dorea un Mesia național ca să-l scape de jugul roman. Planul lui Dumnezeu nu se potrivește cu planurile oamenilor. De aceea noi credincioșii să-L rugăm să ne strice mereu planurile noastre și să-și împlinească planul Lui. Dar cel mai bine este, iubiți ascultători, să încetăm a mai face niște planuri ale noastre, să învățăm să cunoaștem din ce în ce mai bine voia Lui și planurile pe care le alcătuim să fie de fapt planurile pe care El ni le comunică, ni le inspiră prin Duhul Său cel Sfânt, planuri care sunt confirmate de Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi scutiți de multe dureri pe care le-am simțit în cazul în care am lucrat la câte un plan, poate ani de zile, și după ani de zile când să-l aducem în deplinire și să-l punem în aplicare, să vedem că ne este năruit pentru că era de fapt planul nostru. Orice ați vrea să ziceți, este o durere pe care am putea o evita, însă dacă încetăm a mai face planuri în noi înșine și ne vom concentra toată atenția noastră asupra călăuzirii Duhului Sfânt, călăuzire confirmată de Scriptură, și am învățat să alcătuim planurile Lui pe care El de fapt le alcătuiește prin noi. Atunci trebuie să știm bine, așa cum spune însuși Domnul Iisus în Evanghelie, cerul și pământul va trece, dar o iotă din cuvântul Lui nu va trece. Să fim siguri, deci, că orice plan care este alcătuit de noi sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt și care este confirmat de Sfânta Scriptură, își va găsi îndeplinirea la timpul Lui, chiar dacă cerul și pământul vor trece. Lucrul acesta trebuie să ne dea un curaj mai mare, o dorință mai aprinsă și o bucurie mai nestinsă în ce privește începerea chiar din clipa aceasta să facem planuri inspirate de Dumnezeu și confirmate de Sfânta Scriptură ca fiind ale Lui. În versetul următor, la versetul 12, în capitolul 12 al cărții Faptele Apostolilor, ni se spune că Petru, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zei și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Iubitul meu, ce faci tu după ce îți dai seama de adevăr? Rămâi mai departe în starea de nedumerire, în încurcătură, sau te hotărăști pentru adevăr? Când ai ajuns într-o situație nouă, stai și judecă bine, întorcând pe toate părțile această situație, ia apoi hotărârea pe care lumina judecății tale drepte, sub călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt, te îndeamnă să o iei, fără o gândire adâncă să nu iei însă nicio hotărâre. Din hotărârea pe care o iei, fratele meu, trebuie să aibă câștig Dumnezeu și biserica sa. Acest lucru să nu-l uiți niciodată în trecerea ta pe pământ. Numai după ce îți dai bine seama de lucrarea Domnului în tine, te îndrepți cu adevărat la adresa cea bună și când este vorba de credință și când este vorba de lucrarea pe care trebuie să o faci. După ce îți dai bine seama de ceea ce s-a petrecut cu tine, descoperi pe frații. Oriunde sunt ei adunați, tu îi descoperi. Când îți dai bine seama că ești liber, caută îndată pe frați și împreună cu ei dă slavă lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, după ce și-a dat el bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre locul unde erau adunați frații, adică spre biserică. Pe pământ nu este alt loc mai frumos, mai de dorit și mai necesar pentru urmașul Domnului Iisus decât locul unde sunt frați. Cu câtă plăcere mă gândesc și cu câtă bucurie mă gândesc la împrejurarea aceea în care apostolul Pavel, după ce a fost împroșcat cu pietre, oamenii l-au târât afară din cetate crezând că a murit și s-ar prea putea să fi fost mort, dar ne arată cuvântul un chip atât de minunat și când vom ajunge cu meditațiile la Corinteni vom vedea că l-au înconjurat frații și când l-au înconjurat frații, Pavel s-a ridicat. După aceea a intrat din nou în cetate. Mare lucru este dragostea frățească. Frații aceștia care au venit și l-au înconjurat în starea în care era, i-au dat viață, dacă vreți putem spune și că l-a înviat din morți. Mare har este părtășia. Cine are parte de ea să o prețuiască cu tot din adinsul și niciodată n-ai plătit prea mult pentru ca să poți să ai o părtășie cu frații. Căutați-o, fraților, și promovați-o și extindeți-o cât se poate mai mult. Cine face parte din biserica, din trupul lui Hristos, știe bine lucrul acesta și înțelege că nu este cu putință viața cea nouă decât împreună cu frații. Așa după cum viața mădularelor din trup este cu putință numai în trup. Odată ce ai separat, ce ai izolat un mădular de trup, mădularul acela își încetează existența, iar trupul este păgubit. Trupul lui Hristos nu trăiește împrăștiat, ci își ține mădularele într-o unitate desăvârșită prin Duhul lui Hristos care îl stăpânește. Ne arată versetul că Petru s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zei și Marcu, unde erau adunați. Nu se cunosc amănunte despre Maria, dar e de ajuns că ea, văduvă fiind, și-a pus casa la dispoziția Domnului Iisus și a bisericii sale. Poate fi ceva mai frumos ca aceasta? Despre fiul Mariei, Ioan, Zei și Marcu, se știe că era un credincios hotărât al Domnului Iisus și un bun prieten al Sfântului Apostol Petru, care l-ar fi însoțit, se pare, la Roma, după mărturia unor vechi scriitori ca Papia, Sirineu, Clement Alexandrinul și alții. El s-a îndreptat aici unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Vai, frumoasă ocupație este rugăciunea! Adunarea Domnului fără rugăciune este lipsită de aer, de oxigen duhovnicesc. Este o sufocare sigură. Oricât de multe treburi ni s-ar aduna în jur, să ne facem timp pentru rugăciune. Ce suntem noi creștinii fără rugăciune? suntem niște oameni care nu mai respirăm, adică morți. Un om al lui Dumnezeu spunea, cunoaștem folosul rugăciunii după lupta duhurilor rele care vor să ne împiedice de la această slujbă dumnezeiască, iar roada rugăciunii o trăim în biruința pe care o avem asupra dușmanilor noștri. Vorbind despre folosul rugăciunii, alt om al lui Dumnezeu sublinia acest adevăr. Când Dumnezeu vrea să-și reverse har peste poporul său, întâi îi cere să se roage. Observăm un mare adevăr, citind și cugetând la cele petrecute cu Sfântul Apostol Petru și cu adunarea cu Biserica Domnului Iisus. Și anume, în timp ce apostolul era întemnițat și dormea liniștit între ostașii care îl păzeau, biserica nu dormea, ci se lupta în rugăciune pentru el. Ce frumoasă și desăvârșită unitate! Dumnezeu a rânduit întemnițarea lui Petru pentru ca să trezească duhul de rugăciune în adunare. Da, Dumnezeu rânduiește ca să trecem prin stări grele, ca să ne apropie mai mult de El și să trăim o viață de rugăciune. Iubitul meu ascultător, care te numești creștin, ce rol joacă rugăciunea în viața ta individuală? Ce rol joacă rugăciunea în viața ta de familie? Ce rol joacă rugăciunea în viața ta de biserică? Ce rol joacă rugăciunea în viața ta de societate? Iată niște întrebări. Rămân la rugăciunea în familie și insist mai mult aici, pentru că familia este de fapt, așa cum se spune, celula societății. Ba noi spunem că într-o biserică familia este celula bisericii. Multe fac împreună soții după ce se căsătoresc, cât de multe găsesc să facă de-a lungul întregilor vieți, dar cel mai puțin fac lucrul acesta, să se roage pe genunchi în fiecare zi. Îndemn cu ocazia aceasta fierbinte pe toți cei care sunt credincioși, pe toți cei care își zic creștini, să practice rugăciunea în familiile lor. Să nu rămână zi, decât sigur, cu excepții deosebite, dar să nu rămână zi în care soțul să nu-și ia soția împreună și să citească un cuvânt, un verset, două, un psalm sau un capitol, după care să se plece pe genunchi la rugăciune. Trebuie să fie făcut lucrul acesta. Multe ne văd copiii noștri făcând în casă pe noi părinții. Din nefericire ne mai văd și ne aud și certându-ne. Dar oare ne văd și ne aud rugându-ne? Ne văd ei plecați pe genunchi? Ne aud ei înălțând rugăciunea lui Dumnezeu? Iată ce ar trebui să fie preocuparea noastră numărul 1 înaintea oricărei alte preocupări. Căci, acolo unde este rugăciune și citirea cuvântului, nu mai este loc pentru ceartă și pentru bârfă. Pentru că prin rugăciune, prin citirea cuvântului, asociate întotdeauna cu o cântare, se invită toate duhurile bune ale lui Dumnezeu, toți îngerii sfinți ai lui Dumnezeu, care se vor grăbi să apere casa. Nici nu este nevoie să facă vreun efort, pentru că acolo unde este îngerul lui Dumnezeu, acolo toate duhurile rele fug, nu pot să suporte așa ceva. Iubiți ascultători, ne apropiem de încheierea programului F-161, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă îndemnăm fierbinte, pentru fericirea dumneavoastră personală, atât aceasta trecătoare, dar mai ales cea veșnică, ocupați-vă cu rugăciunea. Soți și soții, unii sau alții, trageți-vă în mod reciproc la rugăciune, faceți-vă timp pentru ea și Dumnezeu își va face timp să vă binecuvinteze. Binecuvintarea Domnului să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.